Iparraize hotz zuriak. Iparraize hotz zuriak garbitzen gaitu eta indartzen neguan. Eguzki aldeko, haize lehor horiak dakarkigun argia, ulertzeko gai izan gaitezen udaberrian. Ego haize berogorriak damaigun bizia, sorion betekoa dakigun uda. Itxalaldeko haize eze urdinak bere euriz eta garaiaz ernaldurik udazkenean. Lau haizeon erdian zutik, lau haizeok lau aldeetatik astindurik. Az gaizten zen, beheko lurretik goiko izarrez goiti. Hazi, beteki, azaleko larrutik barruko bihotzeraino. Luzean bezala zabalean, goratasunean bezala barrentasunean. Gizon handia da mundua, eta mundu txikia gizona. Mundua gizonarentzat egina da, baina ez gizona munduarentzat. Mundua zar daiteke oso osorik gizonaren baitan, ez ordea gizon osoa osoki munduaren barruan. Munduak nonbait hasiera, nonbait bukaera, eta gizonak ez, gizonaren bihotzak ezinon hasieratik inonez bukaerarik. Ez du aski lurrik lurrean, ez aski zerurik zeruetan. Zer eskaini diezaioke munduak gizonari, honek jada ez duenik, zer? Gizon oro, hor daudenean, bihotxokoan, arroz alea baino txikiagoa dena, garagar alea baino txikiagoa, zipe alea baino txikiagoa, harta txiki alea baino txikiagoa. Artatziki barruan den ernamuina baino txikiagoa dena, eta aldi berean, lurbira baino handiagoa, egurotza baino handiagoa, zerua baino handiagoa, munduok denok batuta baino handiagoa dena. Zer eman behar dio mundutxo honek gure bihotzari, bihotzean bizi zaigunean. Azken gabeki dena handian handi eta azken gabeki txikian txiki, bihotza loraturik denean, dituenak eta ez dituenak eman dituenean, gauza guztien neurri da bihotza, bihotz loratuak guztiak neurtzen, bera ez da, inoiz neurtua. Iparaize hotz zuriak, Josean Hartze. Gaon entzule, hauze Piperpolis duzue, Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua. Gaur, antzerkiaren nazioarteko eguna dugu. Eta nola ez, antzerkian emango dugu, saio osoa, payaso baten eskutik. Gaurkoan, Ramper ezagutuko dugu Vida y Muerte de un Payaso. Ramón Álvarez Escudero, izan zan Ramper. Liburua eta antzeslana egin dute Imanol Ituño eta Juan Paños, eta eurekin batera Ramperren bizitzan murgilduko gara. Ongi etorriak, Piperpolisera.
Elkar maite dutenek nuentasun argiz egunetik egunera maiteago eta argiago argiago eta maiteago unetik unera eta urtetik urtera eta zaie bizia, biziago bizia, biziago biziago arren dira biziago bizi itzalie zinaden ardi biziak dauzkalako maite dutene maitasun argiz egunetik egunera maitea
Vida y muerte de un payaso, antes lanak, ba, Ramón Álvarez Escuderoren bizitza kontatzen du, edo Ramper payasoarena, 1882an jaiotako payasoa dugu, Sevillan, Madrilen jaiotakoa, eta Sevillan hil zen, 1952an, bere sasoian oso ezaguna egin zan, agian guretzako orain egin zaigu ezaguna, Imanol Ituñok, Mao eta aktoreak, idatzitako testuaren bitartez, lehenengo eta behin, Kafe Bar Bilbauren saria, gidoiaren saria irabazi, tandik eta urte bira gutxi gora bera, ba, estenaratu zuen Juan Paños lagunarekin batera. Eta gainera orain, liburu formatura ere eraman dute prozesu guztia. Ramper ezagutuko dugu eta lan guztionen ibilbidea, eta horretarako Imanol Ituño batu zaigu Bilbo Hiria Irratian. Aupa, Imanol!
Kaixo, Gabon, kaixo.
Gabon, bai. Aipatu dugu, ez? Ramper payaso izan zen, ez? Lehenengo eta behin agian igual kokatu egingo dugu, ez? Entzuleri.
Bai.
Egia esan nik ere nuen ezagutzen eta zuen bitartez ezagutu dut Ramper norri izan zen.
Bueno, eta horrek gure helburua nolabait bete dugula esan nahi du, gure helburua hori zelako, ez da? Ramper nolabait ezagutaraztea. Ramper izan zen oso ondo azaldu duzun bezala payaso bat, bera, bueno, 20. mendearen hasieran hasi zen hor bere payasokerietan, payaso bihurtzen, eta oso famatua izan zen, oso famatua, ez bakarrik Madrilen, baizik eta, bueno, Bilbon pillo bat aktuatze ban, bere maztea bilbotarra zan, gainera, bueno, Obiedon jaioa, baina Bilbon bizi zan, da, bueno, berak ere familia hemendik bat zeukan, eta oso oso famatua, baina ikusteko zenbat fama zeukan, bueno, bazituen jostaioak bera aurpegiarekin, anisak bere izenarekin, marrazki bizitun bat ere izan zuen, pelikulak grabatu zituen, hau da, oza, oso...
Sasoiko puntako payasoa esan.
Hori da, ez dakit, ba, sasoiko buena fuente, norbait izatearen, ez dakit, sasoiko buena fuente, edo ez dakit, edo, ezkietzait okurritzen gaur eguneko komiko horrela super internazionala, baina bueno, oso, oso tipo famatua zan, eta guri amorro ematen zigun, ba, gaur egun, ez bakarri jendearentzako baizik eta antzerki munduan ere etzala
ezaguna.
Ez? Behar bada berak etzuelako idazten, hau da, idazten denak, ba, normalean, hor geratu egiten da, nola bai, baina zuzenean aktuatzen duena ez da geratzen inoan, da, zuzenekoa bakarrik, orduan, ba hori, amorro ematen zegoen bere, bueno, bere irudia ez gogoraraztea.
Baina gainera abia puntua da, zuk Ramperren egiten zuen numeroren bat edo trukoren bat, ba, zuk ere, ba, bueno, ikasi edo egin izan duzulako
bai,
zure ikuskizunen batean, ez?
Bai, badago Ramperrek asmatu zuen payasoen numero bat, eta numero hori gaur egun ere egiten da, ez den atoki askotan, ez da? Payaso asko egiten dute, mago asko egiten dute, baina jakin gabe Ramperrek asmatu zuela. Eta hori, hori kriston pena da, ez? Osa, hau da, ikustea bezala kuadro baten museo baten, da ez jakin goiak marraztu, ez kuadro bat dago, baina...
oso polita eta
da. Ez diogu moten garrantzia nork egin du, nola, ez diogu la moten garrantzia, ne? Ba, kuadro hon bat goia sinadureuki edo beste izen bat euki, horrek garrantzia handia du, ez da? Jo, ba, kasu honetan, etzen hori emoten, eta guri amorru maten zegun, eta Eta hoxe, nik numero hori ezagutzen nun, eta jakin nuenean hori payaso batek asmatu zuela, eta payaso horren hori gaur egun, ez eguela, hori bere figura zela ezaguna, ba, testuari idaztearekin, idazteari ekin nion.
Eta horra zizan ez, ikerketa lantxo bat ere, ba, izan ere, ba, suposten dut, bide guzti honetan, ba, 2015an irabazizen nuen saria, beraz, gutxi gura, bera hortik edo, bai. Igual lehenago ja, ba, zen aukan buruan, ez? Ikerketa txolan bat egin duzu ere, ez? Aizan,
bai.
Zukere izena ezagutzen zenuen, payaso izan zela, baina...
Bai, bueno, ni, claro, hori jakin nuenean, neure inguruan zeuden pertsona nagusiei galdetu nien. Nire aititeak adibidez, gogoratzen zuen. Nire aititea payaso amaterra zan, berak etzuen payasoaz lan egiten, baina bai askotan payasoz jantzen zan, ba, zera.
Etxean agian, ez?
Ba, bueno, etxean, nik egia zan, payaso itxur hori ez diot inoiz ezagutu. Nire aititea ja oso nagusi zela ezagutu nen. Baina bai, ba, hori amater, gauza amaterretan ibiltzen zan, ba, dirua biltzeko umezurtzen zan, eta dolako gauzen zan, dolako...
Orduan afizioz, etortzen jatzu ere familiatik.
Bai, baina, bueno, nik ez diot inoiz alde hori ezagutu, hori bitxia da, hori bitxia da. Eta berari galdetuta, berak bai gogoratzen zuen, bueno, berak payasoekin baseukan horrelako, ba, gustatzen zitzaizkion, orduan behar bada etzan ere pertsona neutro bat. Baina hori, ba, lehenengo eta behin ingurukoei galdetu, gero jakin izan nuen Ramperrek pelikula bat egin zuela, orduan Madrilko filmotekara egin nuen bidai, bertan galdetu nuen ikusi nezaken pelikula, eta bertan ikusi nuen, berak egindako pelikula, eta bueno, hori, aztertzen joan. Eta
nolako pelikula zan?
Bueno, Mutua zurita biltzekoa, mila bederatzen egun da, hogeita zazpikoa dela uste dut, horrein memoria zari naiz, baina uste dut hogeita zazpikoa dela. Eta bueno, pelikula oso inosoa, oso tontoa, bai.
Tontoa, ez?
Bai, da nolabaiteko grabazioak dira garaian barieten, barieten grabazioak dira. Orduan ikusten dira ba neskak dantzatzen, ikusten da horrelako numero, neskak abesten. Ta pelikula mutua da. Orduan oso barregarria da, claro, ikusten duzu tipo bat ahoa zabaltzen, baina ez da zer entzuten, entzuten da musika bakarrik. Eta euren bitartean Ramperra saltzen da. Historio txikitxo bat dauka, neska bat maitemindu egiten da Ramon Alvarez, hau da, ez Ramperretaz, baizik eta Ramperrek egiten zuen pertsonaz.
Baizik, gero pertsona, igual azaltu dezakegu, Ramon Alvarez zeukala gorpusten zuen Ramper,
hori da,
baina bere bizitzan zan, tagite.
Bai, oso serioa omen zan.
Bai,
badaude garaiko elkarrizketak, bera egiten dizkiotenak, egunkarietan eta... Eta guztietan esaten dute zein pertsona serioa den Ramon hori. Osea, askotan esaten da nola pertsona serio hori izan daiteken Ramper. Eta bitxia da hori ere, ezta? Beti, ez dakit, payaso tristearen figura tipiko hori, ba berak oso ondo gorpuzten zuen ere, ezta? Eta bueno, pelikula no izen, neska bat maitemindu egiten da aktoreaz, ez Rampertaz, baizik eta aktoreaz, eta neskaren aitak ez dio usten inolaz ere pertsona hori ikusteaz. Baina bere aita Ramperren bueno, jarraitzaile sutsua da. Orduan, neska eta Ramonek itzaite dute eta aizu, jantzi zaite Ramperretaz eta eskatu nire aitari nirekin eskontzea. Eta jaztata horra lortzen du.
Eta hori da,
hori da pelikula osoa. Orduan, historia tonto horren bitartan basartze dituzte numero... Ramperren numero komikoak eta bariete horretan egiten diren numeroak.
Gutxinaka, ba, personai eta perriasuaren maite mintzen zara eta azten zara idazten. Eta gidoi labur bat idazten duzu eta Kafe Bar Bilbaura bidali eta irabazi egiten duzu saria.
Hori da, bai, gaztere asko sari irabazi nuen, bai.
Ondoren, bueno, testua hor, baina gero beste pausu bat dago, ez? Bai. Oholtzaratu egin duzu,
bai.
Eta azkenengoa izan da, eskutartean daukagun liburua.
Bai.
Baina, bueno.
Bai, bueno, ni testu idatzi nuenean, bueno, irabazi ondoren, pasatu nion Juan nire laguna da. Osa, garaiko, osa, garaian ja laguna zan. Eta berari pasatu nion, berak irakurtzeko baino ez. Berak irakurri zuen, eta esan zidan, aizu, hau, montatu behar dugu. Nahi baduzu, zu izan zaite Ramperrenik zuzenduko zaitut, edo nahi baduzu alderantziz, baina hau montatu behar dugu, hau ezin da horrela geratu. Orduan, berak bultzatu nindun, hau egitera, nik, bueno, idatzi ondoren, egia esan, ba, bai neukan nor pixka gogoa edo grina hori muntatzeko, baina, klaro, hasieran teatro laburra zan, hasieran egia esan ez dakizen ba denborakoa, ni oso txarra naselako denbora kalkulatzen, baina nik kalkulatzen dut 25 bat minuturako
ematen zuela. Teatro laburreko testuak saritzen direlako, bai, sariketa bai, hortan.
Hori da, eta, bueno, tan, hori testua laburra zan, hau da, orain gaur egun daukagun testua, ez dakit doblea baino gehiago dela uste dut. Orduan, ba hori, ba berak esan zidan, handa animatu zidanean, elkarrekin egin genuen investigazio lan gehiago ere, berak ezuelako horren beste ezagutzen ere, Ramperren irudia, bueno, joan ginen bere jobia ikustera, Almudenara,
bai. Bere jobian, ez?
Bere lobarekin ere hitz egin genuen, bueno, Madrileko payasoen klubean ere egon ginen, ba, bertan Ramperri buruz galdezka, eta bueno, hainbat ikerketa.
Eta gogoan dutean.
Bai, bai, bueno, bai. Sartu bezain laster dago bi metrotako Ramperren irudi bat, hor.
A, begira.
Bai, bere retrato handi bat.
Bueno, beraz, bueno, ez dago aina astuta. Igual ez da aina ezaguna.
Payasoen artean ezagutzen dute, bai.
Bai, vale, vale.
Bueno, depende zein payaso kere, eh? Baina, bueno, normalean hola payasoen artean, bai, ezaguna da. Hala ere, ere, esan bar dut, Madrileko payasoen klub honetan, gaztenak ez dakit 70 urte zituela, eh? Orduan, horrek ere ezagutu
bai, horrela, bai,
pertsonalki ezagutzera ere igual edo zitezken, eh? Osa, nahi dut esan.
Bueno, horrela ere guk irudikatzen dugu nolako kluba de, izan daitekeen hori,
bai,
ez?
Bai, oso, oso modernoa, bai. Wifirik gabeko kluba.
Bueno, ikerketan jarraitu joan eta zu, eta bueno, ba, antzeslana lusatu handiagoa egin, eta pabian zeizen estrenatu, eta han eta hemen zabiltzate. Baina, kontaiguzu, zemononogo bat da, joan... gorpuzten du Ramper
bai, bai.
Holtzan.
Bai, guk testuan jartzen ditugu bai Ramper eta bai Ramon biak. Bai, karo, Juanek gorpuzten ditu biak, noski. Baina, bueno, lana hasten da Ramperren numero bat izango balitz bezala, Ramper, Ramper bakarrik ikustera Juan izango bagina bezala, eta bera konturatzen denean, publikoak ez duela Ramper hori ezagutzen, orduan Ramonek hitz egiten digu. Eta Ramonek kontatzen digu pixka bat, ba, bere historio guztia nola zizan payasokerietan, zergaitik, bere familian zer gertatzen zan. Bueno, eske berak barrutik ere historio latz bat zeukan, historio gogor bat zeukan, etzan erreza izan bere bizitzan ikuste Ramonen bizitza, hau da, payaso bihurtzeko ere, zelako... Ezakit,
hombre,
momentu garratza.
Hortan, supusatzen dut, oso zaila izango zala, ez? Bueno, ba, 1982an jaiotakoa, ez dakit, ze urtetan hasiko zen paia, oholtzara igotzen, nolako, bueno, zelako estigma eukiko zuten sasoiko artistak
claro,
ere,
bai,
ez?
Bai, artisten, faranduleroak, ba, ene? Bai,
izango ziren gizarteko, bueno, ba, gaur egun igual aktoreak, eta bai, baute bere...
Bai, baina, bueno, gara honetan are gehiago, ez? Hau da, artista da aktorea esaten nahi zuenak, pues ez dakit horrek izan behar ziren, bene, oza, gizartetik alde nahi ditu gau, nola izango, ez dakit, nik... Hor kontatzen dugu, ez da, ere aitari esaten dionean artista izan nahi dut, aita kartzen duen errebote eta hori. Eta gauza polit bat, biografia bat dago Ramperren ingurukoa, 57an idatzia. Eta biografia horretan, gauza polit bat esaten da, esaten dute aitari inoiz ezitzaiola gustatu, ba, bere semea payaso izatea. Baina bere lagunen aurrean beti arroz sentitzen zan bere semeak egiten zuenaz. Orduan, claro, semearen aurrean inoiz ezion esaten oso ondo jarraitu horrela, baina gero lagunekin zegoenean esaten zuen, jo, eta pinua egiten dut, ez dakiz ze, salto mortal emateko gai da, oso akrobata ona zalako, ere?
Bai, argazkiak ere bildu dituzue bertan, eta ikusi dezakegu, ez? Ramper nolakoetan ibiltzen zan, ez?
Bai, bai, bai.
Eskilera altuetan, eta...
Bai, eta bueno, eta hori buruz bera jartzen, eta, bueno, alturatara igotzen, da, olako akrobaziak egiten, akrobata oso ona omentzan ere, bai.
Bueno, gainera tokatu zitzaion ego bueno, urteak ere kokatu behar dira, ez? Edo nolako urteak. 1982an eta 1952an hilbazen Gerra Zibila egon zan hortartean,
bai,
eta suposatzen dut hori ere artista batentzat, sasoiko artistei ere eragingo ziela, ez?
Bai, hori da gure gaur egun horren gogoratu ez izatearen gure hipotesia handiena gerra da. Hau da, gerrak nolabait apurtu zuelako, bueno, hori ukaezina da, gizartea erditik apurtu zuela. Eta, bueno, bera, gerra aurretik oso, baina oso famatua zan, gehien kobratzen zuen artista zan, dudari gabe, bueno, Buenos Airesen ere ibili zan, Argentinan, eta da, hemendik kanpo ere ibili zan. Eta gerra ondoren ikuste etzuela inoiz heldu izan zuen nibelera. Behar bada gizarte aldatu zelako, edo, bueno, gizartea ja barregiteko ere
gogorra hundurik. Gerra ondoreko urteak ere gogorrak izango ziren.
Gero,
izan ziren,
bai. Gero gainera, txiste politiko asko egotzi egiten zaizkio berari. Bai, claro, bera Madrilen harrapatu zuen gerra, hau da, bera errepublikaren azkenengo iria Madril izan zen, horren Madril erori zenean, bera Madrilen zegoen. Eta, bueno, esaten dute, hau ez dakigu egia den, ez dakiteren nola jakin daiteke, baina bueno, gartzelara sartzen zutela, esaten zituen engatik, eta familiak esaten du ezetz, ikusi zuten paiazuek esaten dute baiet, ez dakigu, nik ez dakit. Guk hor hipotesia botatze ditu, antzerkian botatze ditu hor gauzak, eta bueno, bakoitza ja pentsatu dezala ea egia den edo ez.
Bai, antzerkian ikusten dugu esan bezala ez, Juanek gorpuzten duen Ramper eta Ramon hori, sasoia ere pizka bat kokatzen da, ez, nola zen. Baina zuen ikerketan ere, eta liburuan hori bai irakurri daiteke, iloba batekin topo egin duzue, eta berarekin elkartu eta elkarrizketatu, naiz eta agian berak ere esuen horren beste ezagutu,
claro, berak
ez?
Berak amar urte zituela ito nahi zitzaion, orduan amar urteko ume batek izan ditzaken
oroitzapenak
ere, badira, baina, karo, denborarekin ere ez daki zen bateraino fidagarriak diren, baina, bueno, bai, berak hori kontatzen zigun, berak ez zuela uste beraitonak txiste politikorik egingo zuenik. Nik uste dut humorista eta komiko honek bezala, ba, gizartearekin txistak egingo zituela. Eta garaiko gizartea, ba, guztiz, bueno, ez da, oso makala zan da, hori gerran, ez da gize bat abestaren kontra, ba, nik uste horrekin txistak egingo zituela, ziur, ziur. Ez dakit.
Bueno, Ramper, oholtzara ekarri duzue, aipatu kontatu diguzu, ba, pizka bat bere bizitza kontatzen diguzuela, bi ikuspuntu horietatik, ez? Ramon, persona, eta Ramper paiasoa, ikusten dugu, baina hala ere badu, kutsu, ez dakit, tristea dan hitza, edo
bai, melankolikoa,
kolikoa, edo dram, ez dakit gero nola dagoen, ez, argiztapena eta nola, ez,
bueno, argiztapen eta hori teknikaren aldetik oso posik gaude horrekin, jo, daukagu, bueno, John Luman da hemengo Bilboko argiztatzaile bat, eta bueno, berak egin digu diseinu niri ikaragarri gustatzen zait. Eta bai, desberdintzen ditu oso ondo, paiasoa dagoenean, ba hori, argi bat, ola, foku bat izango balitz bezala, ba, kontrekin ola oso gainera kea botatzen dugu pixka bat, hor ikusteko oso ondo argiaren iruki osoa, eta gero bai, ba, horri kontra jarrita, ba, Ramonek hitz egiten duenean, argia askoz horiagoa da, argi,
bai, beste giro bat.
Bai, beste giro bat sortzen dugu, eta hori, garrantzitsua zela pentsatzen genuen, ez? Ondo bereizta ere argiztapen aldetik bi, bai Ramper eta bai Ramon. Eta bueno, melankolikoa, bai, pixkat, bueno, pixka bada, baina eske hori bere bizitza ere horrela izan zen. Baina ala ere nik uste, jo, jendeak barre gustora egiten duela antzerki ikusterakoan.
Bai,
oda, jartze ditugulako ere, ba, Ramperek ez egiten zituen txiste berdinak, batzutan bai hartu ditugu berak egiten zituenak, beste batzutan idatzi egin ditut, ba, nik gaur egun Ramperek esango lukeen zeuzer, bueno, nik pentsatzen dudana esango lukeena, igual ez luke hori inoiz esango, baina bera, txiste batekin bai gertatu zaigu, badago testuan txiste bat, nik asmatu nuena, asmatu nuen txiste bat, dinot, ba, hau Ramperek esan zezaken, ta, ba, eta diatzi nun. Eta gerora, ikusi egin dut egunkari zahar batean, berari egindako elkarrizketa batean, txiste horren oso antzeko egiten duela. Nio, jo, horren ondo sartu naz bere buru barnean ja bere txisteak eta guzti egiten ditu.
Bueno, para bat urte daramazu, ez?
Bai, hori bitxia da, horren bide honetik joan garela uste dut hori ikusita.
Gainera zuen ondo bukatu, ez? Gainera, bueno, zirko bat erosi zuen, bueno, eta hori, ez? Leyenda bilakatzeko edo, bai, ba, guztiz, diru guztia galduta eta bai, miserian hil egin zen.
Bai, bera, bueno, Price egiten zuen askolan, Madrileko Price zirkuan, eta bere nahia beti izan zen bere zirko propio bat izatea. Orduan erosi egin zuen bat. Berak dirua bazeukalako eta diruz ondo zebilen, baina bueno, bere bizitzaren amaieran ere esaten da, etzaukala horren beste diru, orduan pixka bat horri aurre egiteko zirko bat erostea iruditu zitzaion ideiarik onena. 57. urtean, oza, 1957. urtean erosi zuen, eta badirudi urte horretan izan zala Espainian euri gehien egin zuen urtea. Orduan, zirkoak bi karpa zituen, hori garaian egiten zen, ba, gaur Bilbon banago, eta hemendik bi astetara Donostin egongo baldin banaiz, ba, ni karpa Bilbon dudan bitartean, bigarren karpa Donostin muntatzen da biz, beste batzuk, horrela heltzen asenean ja, aktuatu dezaket.
Karpa.
Bueno, ba, karpa bat...
Bueno, sasoi hartako guzti eskriston montajea.
Bai. Bueno, ba, bi karpa kondatu zitzaizkion tormenta batean, eurite batean. Orban, bueno, sarreren diru guztia itzuli barri izan zuen, bertan lan egiten zuten artista guztiei ordaindu, claro, etzelako, oza, bere zirkoa san, baina
etzuen bera bakarrik.
Hori da, bera san nolabait karteleko lehenengo izena, baina gero beste hainbat artista zeuden. Eta bueno, horrekin ja diru gabe geratu san, eta jarraitu zuen aktuatzen, bera irurogei urtekin hil zan, berrogeita ma bost urte zituen. Eta bertan liburuan daukagu argazki bat Ramperrena, ez dakit zein urtetakoa dan, baina nagusi ikusten da, eta bitxea da pentsatzea bertan irurogei urte zituela. Osa, dirudi ez dakit larogei bat urte dituela.
Bai.
Ta argazki hori ikusita, pentsatu, pertsona honek adin horrekin pinoa eta akrobaziak egiten zituela, jo, joen, hor nagusi dago. Ta...
Bai, hemen ikusten ditugu ere argazkiak, zirko Ramper.
Bai, hau izan bere zirkoa.
Argazki hauek jaso dituzue bere biografiatik.
Bere jobak.
Bueno, utzi dizkizue.
Bai. Bai, hemen eskatu genion, hemen publikatzeko, eta eman zigun, bai, bena.
Aipatu bezala, Ramper payasoa oltzara eraman, eta orain duela gutxi, Ramper, bide y muerte de un payaso, liburura eraman duzu, non prozesu guztia kontatzen duzuen. Eta baita ere testua badago,
norbaitek
irakurri nahi badu. Hau zer izan da pizka ja kapritxua.
Bai, hau izan da, gure helburua zan, nolabait honen bizitza, ez ahaztea. Eta ez ahazteko lehen esan dugu, ez dena toki baten gainean egiten dena, errez ahaztu daitekela, baina gero idatzita dagoena.
Bai, geratzen da.
Geratzen da. Orduan,
gainera konturatu zaretena prozesuan da Ramperren inguruan gutxi dagoela idatzita, ez? Orduko bai, kronika batzuk, bai, biografia hori aipatu duzuna 1947-koa, ez?
Claro, baina biografia hori ere frankismoan idatzita dago, frankismo garaian. Orduan, zentsurak nik
ez dakizue benetan ezer kontatzen, claro, benetakoa den kontatzen.
Bere bizitza bai kontatzen du ondo, baina hitz egiten duenean txiste politikoei buruz, nik bertan dagoenari ez diot kaso handi egirik egiten. Badakidalako, zentsura bat pasa behar izan zuela. Orduan, bueno, horrela badago beste zeu zerri.
Beste liburu bat, bai. Gainera, hemen, aipatu diazu lehen, hasi eran, bueno, ez dakite hasi baino lehen, noiz izan den, Ramonen beraren, Ramperren, beraren bai, testu bat ere transkribatu duzu,
bai,
ez?
Hau oso politi izan zan, behiramen dago gainera bere letrarekin idatzita, bai, hau aurkitu genuen Ilobaren etxean, bezta gizortzi, bederatzi bat horri, kuadern horri, idatzita eskuz. Claro, garaian, gurtzik etzegoen lako.
Bai, bai.
Orduan hor, eskuz idatzita, bertan zeuden, orduan pentsatu nuen, testu hori, etzela inoiz argitaratu. Bere etxean baldin badaude, eskuz idatzita, inoiz ez zuen inora bidali, sobre baten barruan sartu tenero bidali.
Iobak etzekien.
Iobak hori existitzen zela ere etzekien, berak zeukan hor
kutxa batean barruan. Gauza gordeta eta besterik gabe.
Argazkiekin hor gordeta eta etzekien.
Nola hartu zintuen, anagertzen zaretelnean Juan eta zu? Beira, tok,
claro, eske... Bera flipatu, eta lehenengo eta behin, nola lortu duzu nire telefonoa, bueno, interneten aurkitu genuen, bere izena jarri eta hor ez dakit.
Bueno, ba,
nola, baina topatu nun fijo bat, deitu inuen, da, hola, eres el nieto de Ramper, hoiz esan da, tipo, bai, baina nor zarazu, ba, zekaiti ditzu duzu nire txera. Eta, claro, bera dau, bera zegoen, harrituta, bi, hola, bueno, gazte esango dut, bi gazte, bere txera heltzea, bere aitona izan zen azgaldetzen. Claro, bera, harrituta eta oso ondo hartu dut, eta bueno.
Aizi urrenik gainera, agian zueke, ja, dagoeneko momentu horretarako ja ikerketa pilo bat eginda zenukaten.
Bai, bueno, testua idatzita zegoen, bai. Sobran, testua idatzita zegoen, baina bueno, berak lagundu zigun, ba, pixka bat hobetu ulertzen.
Bueno, dantxe aurkitzen duzu ez, Ilobak gordeta zituen argazki artean, testu hau.
Bai, eta gero, pentsatu genuen hori inoiz ez zela argitaratu. Hala ere, gero jakin izan genuen, bai, argitaratu izan zela liburuzka batean, liburuzka hori lortu dut ere, badukat etxan, liburuzka hori. Eta, bueno, baina hala ere, oso...
Non lortu duzu?
Internet...
Bai. Zoratu gintzara, ez?
Internet, gainera oso merka aurkitu nuen. Ibai la leche da. Bai.
Beraz, bai argitaratu zen, ez?
Bai, argitaratu zen, bildumatxo batean, bilduma horretan argitaratzen ziren, zera, zirko inguruko pertsonek idatzitako historioak, testuak, eta horietako bat hau zen. Baina ere, oso polita da, testu horretan, hitz egiten duelako Ramper eta Ramonek hitz egiten dute elkarrekin. Oda, nolabait guk antzerkian egin duguna, ere?
Zuk testurako idatzi duzu, nagutxo, bai. Ideia hori,
bai,
ez?
Bai. Tambien, bueno, ez tabaida bat izaten dute bata bestearekin, da bate galdetzen dio ea nola lortu, bori, nola egiten duzu zuk barre egiteko, zer idatzi dezake, ez daiz, eta orduan bion artean nolabait idazten dute testua. Eta polita da.
Bueno, eta hori ere, liburuan gehitu duzue. Antzeslana, testua, liburua, antzeslanak oraindik bizitza badu, ez?
Bai, bueno, bihar bertan egongo gara Durangon.
Ah, begira.
Bihar, hogeita sortzean, bai, egongo gara Durango topaklaun.
Okay. Ah, egia da, topaklaun dela,
egia da. Gusa balduko dugu, topaklaun.
Ah, oso, no, bueno, jardunaldi egokiak, ez?
Bai, bai, oso politia da, paiasoen jardunaldi batzuetan, ba, paiaso bat dugu gara, aztea.
Bueno, Pabion 6 izena estrenatu zenuten, duela urte eta okera.
Joan den ekainan.
Eta ordutik ere Bilbon izan da aukera ikusteko.
Bai, gero Sornotzan egongo gara pirilean ere. Behar bada Valentziara joango gara, ere Ramperrekin. Irrikitan gaude hortik ere joateko.
Bai, ez? Bai. Mendik ateratzeko, ez?
Bai, Lezon ere egongo gara, hori Gipuzkoa da, eta gero Nafarroako herriren batean ere kaina bota digute, ea joateko aukera dugun.
Nola sentitu zara historia guzti honetan, Imanol? Porque gu ezagunagoa egiten zaigu zure beste faceta hori, ez? Ba, maguarena
bai.
Eta holtza gainean, zuke antzesten edo egiten, ez? Aldiz honetan, ba, pizka bat beste plano batean onzara, zuzentzen, ez, bueno, testu ere zurea, bueno, suposatzen dut Juanekin ere elkarlanean asko bindu zuela, ez, baina...
Bueno, niko goa nituen beste zeo zer egiteko ere, bai, niri, bueno, gauza berriak ikasten egita gustatzen zait, niri orain galdetzen baiate zuzer zara, ni jarraituko dut magoan azela esaten, hau da, ni izan magoan, ez beste gauza batzuk egin izan ditu, baina ni izan magoan naiz. Magoan intzela ere esate asko kostatu zitzaidan, ikuste jo, orain
bueno,
esan
dezaket,
magoan naiz, baina jazta, ni magoa izan, beste gauza batzuk egin ditzaket edo egiten ditut, baina bueno, beti ikasteko irrikitan da gauza berriak egiteko nahiarekin.
Beraz, prozesu honetan beste aldean, zuzentzen, idazten eta hori, gustora aritu zara.
Bai, baina, klaro, gustora aritu naiz ere, kontatu nahi nuen historia bat zegoelako. Hau da, inoiz ez dut pentsatu, venga, nahi dut zuzendu, orduan noa zuzentzeko zeuserri daztera. Ez, hau da, nik nahi nuen, bai ala bai, Ramperen bizitza kontatu, orduan, karo, motivazio hori ukita dena asko zerrezagoa da. Nik orain zerotik hasi beharko banu beste historia bat kontatzen, enuken jakingo nondik hasi, edo zerregin.
Beraz, bazen nuen aspalditik Ramperren historia hori buruan, ez, dantzan?
Bai, eta, bueno, batez ere niretzako elmuga zan Kafe Bilbaoko lehiaketa, baina, bueno, hortik gero, no, gero dena hasi da, baina nire elburua horrela zuzen-zuzena zan Kafe Bar Bilbaokoa.
Eta Juanek esan zizunean, zuk edo nik, baina egin behar dugu, errezago ikusten zenuen zu holtza behar.
Nire burua ez dut ere ikusten.
Esan behar dugu, entzule, izugarrizko monologo ederra egiten duela, orduta pikukoa, eta bi personai horiek oso argi ikusten gusten ditugunak, eta...
Ez que Juan aktorea da benetan. O sea, nik jolastu dezaket aktore izatera, baina bera aktorea da benetan. Orduan, nik argi nuken...
Paiasua da ere ez.
Bueno, bera magoa da ere.
Magoa da ez, ditut, bai. Bale, ni nuen ezagutzen holtzan ikusi dut eta...
Bai, bera magian hasi zan, bera magoa zan, da, bueno, magia ikuskizunak egiten zituen, eta hasi zan antzerkia eta interpretazioa eta horrelakoak ikasten bere magoari laguntzeko, oza, bere magia hobetzeko nahian. Baina geroz eta gehiago gustatu zitzaion antzerkiaren kontu hori, geroz eta gehiago, eta gaur egun magia egiten jarraitzen du, baina askoz ere aktorez hago sentitzen da, mago baino. Eta, bueno, nik horregatik argi neukan, hau egin behar bagenuen bera izan bartzala Ramperta ez neu.
Bueno, zu gustura aritu zara
bai, gainera lagunak izaten jarraitzen gara, normalan lagun batekin horrako proiektu batetara sartzen da, como, madre mia, nola bukatuko dugun. Ta...
Erantzuna ere publikoaren aldetik,
bai, oso...
una izaten ari da.
Oso ona, bai, bai, bueno, oso gustora gaude, ez dakit, jendeak barregiten du barregin behar duenean, hori ere, barregita ez da saia da, barregin behar duenean barregitea, eta, bueno, nik uste ere emozionatu egiten dela, emozionatu behar denean, eta, bai, oso posi gaude horrekin.
Eta, hasieran aipatu duzun bezala, ba, askorentzako Ramper paiasua zer izan zen, karri duzue gogora, ez, eta... Bueno,
eta
gutxi hori ere. Eta kuriosoa bada ere, oraindik berak asmatutako, ba hori ez, truko edo jolasak oraindik ere egiten direnak.
Hori da, niri arreta gehien deitzen nagoena. Berak asmatutako la improvisaketa bat, azkenan berak, bueno, antzerkian bertan antestuan egiten dugu, bera bajatu egiten zan publiko artera, eta eskatzen zituen obietuak, norbaitek izte obietuak. Eta eszenatokitik begiak itxita zuen, normalean izaten zan jefe de pista, zirkuko jefe de pista, begiak itxita asmatu behar zuen, zer zan Ramperri emoten ziotena. Horran berak itz jokoen bitartez, txibatu egiten zion. Mm-hmm. Bazaki, giltz batzuk ematen zizkioten, ba, berak esaten du, zuen, ya bez lo que tengo en la mano, ya bez, giltzak ziren horren bezak esaten zuen, unaz, ya bez, taizer. Ta olako bromak eginda, bestak beti asmatzen zuen. Eta gainera, bera, horren argi zeukan, bera kapaz izango zala, hori broma bitartez esateko, berak jendeari animatzen zion. Etortzen zarien urrengoan ekarri gauza arraroa, baina aldu zuen arraroena. Mm-hmm. Eta, karo, jendea garaian ohitura zeukan antzokira askotan joateko gaur egun antzokira goaz, ez dakit.
Bai, eta jendeak errepikatu.
Claro, errepikatu, bai, errepikatzen zuen.
Teatro berdinera, eta bueno, sortzaile berdinako holtzan, eta errepikatu, eta suposatzen dut gero eta zaiago jarriko zizkiotela.
Hori da,
eta namatzen zizkioten,
behin eraman zioten katu bat, eta berak etzuen, esan zuen, hau ezin dut asmatu hemen, porque aquí hay un gato encerrado. Mm-hmm. Claro, katu bat eraman ziotelako kutxa baten barruan. Beti zeukan irteera bat. Oso ona zan, improvisaketan.
Improvisaketan, ez? Bueno, eta hori pasarte hori ere, Ramper, bida imorte de un payaso, antzes lanean ere egiten da.
Eta improvisatu egiten du, hori da, ere oso polita.
Bai, ni pentsatzen nuen preparatuta zegoela, begira ze gaiztua garen.
Improvisatu egiten du, bai, badauzkagu.
Zegoz oso ondo egin zuen.
Badauzkagu bietu batzu, ja, urten direla, gehiagotan urten
eta
direla.
Eta normalean gu segurenik oso ohikoa izango da poltsuan eramaten dugun, bueno,
bai.
Ez mugikorra, giltzak.
Bai. Hombre, ala ere gu bai mugatu egiten dugu, ez dugu hartzen gaur egunekoak diren objektua. Mugikor bat adibidez, ez dugu hartzen sortu dugun fikziotik
oso urrun geratzen urrun, delako.
Urrun dagoelako, suposatzen. Bueno, egia esan nahikoa temporala da. Berak esaten duen lehenengo hitzetako bat da bera hilda dagoela.
Bai.
Ora, hasieratik kontatzen du, hau da, nolabait hitz egiten digu Ramperren fantasma batek, hau da, ez da Ramper berak hitz egiten diguna, baizik eta ez dakigu holako fantasma batek edo. Baina bueno, pentsatu genuen ez zela ona gaur eguneko bietuak hartzea, ba hori, esateratzeko historiotik, ez?
Bueno,
baina bai, boltsuan azkenean, pues, giltzak, kartera, dirua...
Boligrafo bat...
Bueno. Baina gauza raroak eman esan dizkiote, ja, eh?
Eno bai?
Bai, bai. Behin perla bat eman zioten. Gainera berak galdetu zion belarrira. Hau zer da, kanika bat? Eta tipoak, ez, perla. Ta orain txeberta ez duko horatzen nola egin zuen, baina tipoak azkenean perla esan zuen. Ta karo, ta perla, ene. Bai, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, hori jolas hori edo antzarki jolas hori Ramperrena zan, eta oraindik ere, ba, ez?
Egiten da.
Sortzai askoak erabiltzen du, ez?
Bai, eta eski oso divertigarri darako, gainera.
Imanol, honetaz gain, zu betiko martxan jarraitzen duzu?
Bai, bueno, ni jarraitzen dut magia egiten, trampak egiten hortik. Kulturetxetan, antzokietan, edo non.
Gazte zein, helduentzat?
Bai, batez ere helduentzat. Geroz eta, bai, gehiago gustatzen zaite helduentzat. Bai, politagoa da. Ez que askotan pentsatzen da magia umentzako dala, ez dakit, magia hitza beti batu egiten dugu, oza, beti pentsatzen dugu mei zuzenduta dela. Eta nik ere ez dut uste horrela denik, hau da, magia helduentzako ere, edo umentzako ere izan daiteke, hau da, nik uste magia gehien bat helduei zuzenduta da, hola.
Zaiagoa izango da helduentzako egitea
ez,
magia?
Zaiagoa da umentzat egitea.
Claro, arreta, piztu...
Hori da, eta umen arreta ere ez duelako horren beste aguantatzen, gainera, ume bati imposible bat erakuste asko zailagoa da. Mm-hmm. Umeek ba, gehiago, gauza gehiagotan sinisten dutelako. Da, ez dakit, ez dut esan, ulertzen da esan nahi dudana.
Bai.
Eta bize, eta eldu bat harritza zailagoa da, ume bat harritza baino.
Mm-hmm. Bueno, ba, aipatu dugu entzuleari, gonbitea, Topaklaun jardunaldiak edo jaialdia da egun hauetan Durangon.
Bai, bihar azten dira, bihar guaztena, eta domekan arte.
Hori da, bai, egun hoietan. Eta antze, bihar aukera, Ramper bida imorte deun payaso ikusteko aukera, San Agustin, suposatzen dut, ez?
Hori da.
Bueno, ba, aukera ederra. Eskerrik asko, eta bueno, liburua, emanaldietan bertan, norbaiteke...
Bai, hori da, liburua, gure asmo da, emanaldien amaian...
Autoedizioa delako, ez?
Bai, autoedizioa da, eta, baina oso txukuna, eh?
Oso polita dago liburua, benetan, eta bai, eta gero gainera baita ere kronologia bat egiten duzu, ez?
Bai,
pizka nola izan den dena, polito dago, ez?
Bai, gero gure web horrian ere erostea badago, baina guk ez digu zentzu handirik hartzen, norbaitek liburu erostea obra ikusi gabe. Hau da, gure nahi da, lehenengo ikusi zazu obra, eta gero gustatzen bazaizu, eta jakin nahi baduzu gehiago Ramperren inguruan edo gure prozesuaren inguruan, ba bertan badago, bueno, badago salgai, jarri dugu salgai web horrian ere. Baina bueno,
aitortu behar dugu guk ere liburua antzeslanaren ostean irakurri dugula, eta egia da horrela ere...
Hombre, spoiler handi egirik ez dago tituluan ere bidei muerte dun payaso esaten dugulako. Osa, zierate daki guil bardala, ba, beraz. Ba. Spoiler handi egirik ez du egiten, baina nik uste polita badala ez denatoki baten gainean ikustea, sofan irakurtzea baino.
Bueno, ba, aukera Durangon Topa Klaunen San Agustinen bihar. Eta antxe bertan ere, egongo sariela, ba, liburua. Ba, ikusleen batek nahi badu, ez? Eta, bueno, galderaren
batek. Eta antxe zan egiten, jo,
Hori da, hori da.
Utopiaren postontzia, Jon Troiope, 15ean behin. Duela gutxi, gure herriko kantugile handi batekin elkartu eta euskal kultura sarutu ginen. Gure herriko kulturgintza akuario batean kokatu zuen berak. Zertarako eta, batzuetan handik ateratzeko beharra saltzeko, akuariotik ozeanotara irteteko grina, alegia. Akuariotik itsaso handira nabigatzera irten ahala, zergaitik ez, arrantzan egitera, bolantarik gabe. Gogoratu bestela, euskaldunek baleen bila egindako bidaiak eta horiek oinarri hartuta sortutako bertso zein kantu ederrak. Eta beti amestu dugun itsasoetako piratak izateko aukera itsaso urrunean dago. Lapurtutako itsasontzi batean, Euskal Herritik kanpora. Badira sormenerako aukera pila ematen duten akuarioak. Imagina dezagun, bertan kolore ezberdinetako arrainak elkarrekin bizitzen direla. Edo hobeto esan da, saiatzen direla. Gehienak laranja kolorekoak. Tradizionalak, aldaketen beldur. Mila koloretakoak ere badaude, hippie kutua kendu ezinik. Begi handi eta borobilak dituzten arrain kontrola ezinak. Misterioa nola ezaien hautza uretan dezegin, edo eta arrain beltzak, janskera soilik, ez azalekoak noski. Pirainak nagusi jakina, beste guztiak irensteko prest dauden horiek. Gure akuario honek daukan litro kopurua da zalantza eternala. Zenban litro dira? Bat, bi, iru, zazpi? Litro kopuru ez jakin honetako akuarioan, korrontaren kontra igerian mugak pasatu behar ditugu. Muga solidoak eta ez likidoak. Baina ezer gertatu ez balitz bezala, submarinistarena egitea nahiago dute arrainek, eta segi aurrera, dori arraina bagina belez. Hori bai, akuarioa saldu zigutenean ura maiztasunez aldatu behar zaiola ohartarazi ziguten. Arrainontzionek ezpaitu makinaria erosteko diru laguntzarik. Eta litroekin bezalako zalantza orduan, inork garbitzen aldu, beti zikin aldago, norbaitek garbitzen omen du bai. Beste larraintza hauek ez lukete gehien maite duena egingo, haien isla kristalaren kontra ikustea. Arrain dantza, arrain kantu, arrain kontu, arrain bertzo, arrain solas, gozamena da ur arteko artea. Larritzeko ezer izatekotan, arrain hori guztiak akuario barruan daudela da. Abenturan, arrantzan edo pirata izateko gutxi ateratzen dira. Orduan, akuariotik salto egin eta beren buruaz beste eginda, arrainontzitik kanpora ateratzen ez badira, ez dira sekula beraiek sortutako akuario horren ikusle, entzule, irakurle eta hartzaile izango. Haien isla berriz ere, kristalaren kontra ikusteko ez bada, noski. Eta harriak baliran, arrainontziaren parte ustez aktibo, baina benetan pasibo izango dira, besterik gabe. Beraz, kristala utzi eta kult den ur guztia sakabanatu aurretik ona litzateke bertatik sartu irtenak egitea. Tarte txikirako baino espada ere, ateralditxo sanoa da. Bihar, gure anomaliak berriz behartuko gaitu, ziega moduko den kristalesko lau pareten arteko uretera bueltatzea. Eta gustora eginko dugu, bitartean, irtenaldiak ez du minik emango. Urrun joatea maite ez duten arrainek ez dute kezkatzeko arrazoirik. Ateraldiak ez duelako zertan beste ozeano handietara izan. Kristalaren beste aldera pasatzea da kontua, gure urarekin ito aurretik. Beste inork, gure kult den ur hori edaten ez badu. Eta gure islak gu jan aurretik, edan dezagun geuk bada sortu dugun ura.
Lehenengo urtia maiatzaren amalaugarren egunia Orilloko herriko barraren aurrian palia agertu zan behatzik aldia Aundia bazan ere azkarra ibilia bueltakan zebilen joan da etorria. Ondarra arrotuaz murgili garila, zorriak zeuzkan eta aiek botan aia. Ikusi zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila. Arpoita dinamitak eta sokadila, aguro ekartzeko etzan jende ila. Treinero joan ziran patroi banarekin, mutil bizkor bikainak guztiz onarekin. Manuel Ola Izola eta Loidirekin, Uranga Hatxaga eta Mantero larekin. Bali Iak egindako salto tamarru bat, ziran izugarri ta ikaratzeku bat. Atzera egin gabe hango arrisku bat, arpoiak iniltzuten antziran hangu bat. Bostxalupa jiranda erdian balia, gizonek egin zuten bainaiko belia. Ikusi zuten ian ila edo hitu bat, legorretik anbazan bibata txalua. Marlodi ustan palak lauzabal albuetan palabi. Espainetan bizarrak beste hilera bi, horraziak bezala aitzeuzkan ederki. Zezan mila eta berreun arrua, beste berreun mingain da tripa barrua. Utsi jana zetzegon bat ere galdua, tinako sei pesetan izan zen saldua. Jarri dut egilaren alde, aborrela ez bada jendiari kalde. Bilotz ez posturik anartxe gintzu gaude, ora hori jotarrak esan beldur gabe.
Lurra antzerki bat da, bai, baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Martxoaren 27a antzerkiaren nazioarteko eguna. Oholtzatik egin dugu gaurko saioa. Paiaso sudurra jantzita. 7 egun barru bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko sintonia honetara eta baita ere Arrosa Sareko zeure irratira. Bitartean bilbohiria.eusen aurkituko gaituzue. Izan zoriontzu, agur.